16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodan Vujanić.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao u Starom Brodu na Drini obilježavanju 75 godina od stradanja Srba Sarajevsko-Romanijske regije u NDH.
Pristalice radikalnih islamističkih pokreta u BiH sprovode diverzantsko-terorističku obuku najstrožoj tajnosti u centrima u Cazinu i Donjem Vakufu, tvrdi Dževad Galijašević.
U Republici Srpskoj prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine živi 1.170.342 stanovnika. Podaci su koje je danas saopštio Republički zavod za statistiku.
U fokusu predstojeće posjete predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Vladimirom Putinom, bit će ekonomska i vojno-tehnička saradnja.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Olimpijakosa u Euroligi.
U Srpskoj pravi proljetni dan, u Banja Luci sada 26 stepeni. U Starom Brodu kod Višegrada obilježeno je 75 godina od ustaškog pokolja više od 6.000 Srba iz istočnog dijela Bosne i Hercegovine koji su u martu 1942. godine pokušali da pređu rijeku Drinu i potraže spas u Srbiji. Zvjerski zločin nad srpskim civilima u Starom Brodu i Miloševićima počinile su ustaške jedinice predvođene Jurom Francetićem, komandantom zloglasne Crne legije. U spomen kapeliju u Starom Brodu služena je liturgija, potom parastos kojem su prisustvovali predsjednik Milorad Dodik, predstavnici vlade, lokalnih zajednica, borsa i brojni građani. Izvještava Stjepan Zlikovac.
Obraćajući se prisutnima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je komunistički režim skrivao istinu o jednom od najvećih stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Dodao je da se ne treba bojati i govoriti istinu da su ustaše, muslimani i Nijemci na tom mjestu ubili 6.000 Srba. Prošli vijek je bio vijek stradanja Srba, a ovaj bi trebalo da bude vijek ujedinjenja, rekao je predsjednik Srpske i podsjetio da je u proteklom odnamenu otadžbinskom ratu stvorena Republika Srpska, koja je jedini garant slobode srpskog naroda. Kod spomen obilježja održavan je i čas istorije na kojem je istoričar Predrag Gostović detaljno govorio o akciji Trio u kojoj su učestvovale ustaške, muslimanske i njemačke jedinice. Cilj akcije je bio da se sa teritorije od Sarajeva do Drine etnički očisti od srpskog naroda. Prema podacima Ostrovića, oko 10.000 ustanika, četnika i partizana nije uspio da spasi od sigurne smrti više od 6.000 srpske nejači. O ubistvu Srba na obali Drine u Starom Brodu govorili su i dekan Bogoslovskog fakulteta Darko Đogo i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine živi 1.170.342 stanovnika. Podaci su koje je danas saopštio Republički zavod za statistiku. Prema rezultatima popisa koji su objavljeni u skladu sa zakonom o objavljivanju rezultata popisa stanovništva za Srpsku, u Republici Srpskoj živi najviše Srba, 970.857, zatim Bošnjaka, 148.477 i Hrvata, 26.509. Srpska je ranije odbacila rezultate popisa koje je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, jer nisu vjerodostojni. Da su rezultati agencije sporni, potvrđeno je i na sjednici Savjeta ministara BiH od 8. marta, kada je utvrđeno da je jedinstveni program obrade podataka popisa donesen jednostrano. Ovo je danas komentarisala i direktorka Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
O toj temi se u proteklim mjesecima jako puno i pisalo i govorilo. Ono što je poznato, jasan stav Zavoda za statistiku Republike Srpske jeste da je program koji je usvojio gospodin Jukić sporan i da nije urađen u skladu sa zakonom.
Pristalice radikalnih islamističkih pokreta u BiH sprovode diverzantsko-terorističku obuku u najstrožoj tajnosti u centrima u Cazinu i Donjem Vakufu, ističe Džebat Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma. On kaže i da su u Republici Srpskoj vehabije locirane na području Prnjavora, Teslica, Kotor Varoša, Banja Luke, Doboje i Bjeljine, a sa istim informacijama raspolaže i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. U Ministarstvu bezbjednosti BiH potvrđuju da posjeduju podatke o postojanju velikog broja vehabijskih komuna, ali nemaju dokaza o formiranju tajnih centara za obuku. Opširnije Milja Brkić.
Sljedbenici vehabijskog pokreta vjersku i borbenu obuku stiču u Brezičanima kod Donjeg Vakufa i Debeljaku kod Cazina, a zatim odlaze na strana ratišta. Instruktori ne dolaze iz arapskog svijeta, već se za radikalizaciju i vojnu obuku angažuju povratnici sa ratišta, bivši pripadnici odreda El Mujahedin i aktivne islamske omladine. Dževat Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma, kaže da se stroge obuke obavljaju od 2010. godine, a da Cazin i Donji Vakuf nisu slučajno izabrani.
I kada je riječ o teroristima u Bosni i Hercegovini, za njih je Cazin u stvari ta tačka kao i Bosanska Bojna. Dakle, oni su praktično najisturenije zapadno krilo terorističke infrastrukture u Bosni i Hercegovini prema zapadu. Kad je riječ o Vakufu, naravno, oni imaju i konkretnu političku ulogu.
Uz direktnu finansijsku podršku Saudijske Arabije kroz kampove za obuku, tvrdi Galijašević, do sada je prošlo oko 6.000 pripadnika vehabijskog pokreta. Raspoređeni su i na teritoriju Republike Srpske, uglavnom na njena rubna područja. Vehabije su locirane u naseljima Lišnja i Donja Mravica kod Prnjavora, Tesličkom selu Kamenica, Novoseliji i Vrbanji kod Banja Luke, Šipragama kod Kotor Varoša, Kotorskom kod Doboja i Bijeljinskom naselju Janja. Posebno je značajno njihovo djelovanje na međuentitetskim granicama. Član odbora Narodne skupštine Republike Srpske za bezbjednost Drago Kalabić smatra da su vehabijski paradžemati i kampovi za obuku terorista u BiH ozbiljan bezbjednosni problem koji se ne bavi institucije BiH.
A ovi što su nas ubeđivali proteklih dana kako su kriza ili krize riješene i kako dolaze bolji dani, ja bih volio da nam kažu čime nam to garantuju bezbjednosti, a ne treba daleko da idu do Brisela, do Pariza, da vide kako to izgleda kada oni iz kampova počnu dejstovati. Tako da to nimalo nije naivna situacija.
Situacije su svjesni u MUP-u Srpske. Ministar Dragan Lukač smatra da bi mogla biti ugrožena bezbjednost Balkana pa i cijele Europe. Zabrinjavajuće je, kaže, što je BiH do sada dala najviše džihad ratnika u odnosu na bilo koju zemlju Europe.
Mnogi od njih koji se vrate ovdje sigurno će imati svoje nove sljedbenike, jer će mnogi od njih biti predstavljeni kao heroji koji se borili za neku svoju ideju, a za koju mi znamo da je teroristička ideja. Na neki način ovdje pokušava da se prikrije taj broj ratnika i organizacija i grupa koje djeluju u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Vizdić osporava navode o odlasima BH državljana na sirijsko ratište. Podatak da se pod zastavom ISIL-a bori i hiljade naših državljana nije tačan, tvrdi Zvizdić. Kaže, svega 120 punoljetnih lica BiH je na ratištima.
Od ovog ukupnog broja 120 državljana, 29 su lica koja su prije odlaska u Siriju živjela ne u Bosni i Hercegovini, nego u dijaspori.
Ranije je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio da se na sirijskom ratištu nalazi 226 BiH državljana. On tvrdi da nema dokaza o formiranju centara za obuku na području opština Donji Vakuf i Cazin. Iz SIPE su saopštili da ne posjeduju informacije o postojanju tajnih kampova za obuku džihadista.
U nastavku Rose Rot seminara koji se održava u Sarajevu u organizaciji Parlamentarne skupštine NATO-a vođena je diskusija o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i njenim perspektivama. Predstavnici konstitutivnih naroda predstavili su dijametralno različite poglede o članstvu BiH u NATO, tempu integracija u Europsku uniju i gorućim unutrašnjopolitičkim temama. Izvještava Radan Škipina.
Jedna tema, a tri različita shvatanja u Bosni i Hercegovini. O članstvu u NATO-u stav Republike Srpske je nepromijenjen. Slijedit ćemo poteze Srbije, što zbog negativnih iskustava iz bliske prošlosti prema tom vojnom savezu, što zbog aktuelnih dešavanja u vezi sa knjiženjem nepokretne vojne imovine, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Upozorio je da je za Republiku Srpsku neprihvatljiv način uzurpacije nepokretne vojne imovine na osnovu sudskih presuda i pokušaj instrumentalizacije procesa integrisanja s ciljem umanjenja nadležnosti entiteta.
Iako NATO nema nikakav poseban razlog da se bavi tim pitanjem, insistiranje u formi uslovljavanja daljeg napretka knjiženjem entitetske imovine na način koji je neprihvatljiv za Republiku Srpsku produbljuje nepovjerenje, stvara otpor i ne doprinosi napretku na putu euroatlantskih integracija. Neadekvatno uslovljavanje koje ima za cilj problematičnu uzurpaciju imovine, narušavanje ustavnih nadležnosti i samog Dejtonskog sporazuma ključni su razlog veoma slabe trenutne podrške javnosti u Republici Srpskoj približavanju NATO-u.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizić pozvao je NATO da aktivira akcioni plan za članstvo BiH. O njemu postoji konsenzus u Bosni i Hercegovini i za nas bi to značilo pozitivnu poruku na putu evropskih integracija, rekao je Zvizić.
Aktivirajte ga u momentu kada broj registriranih lokacija pređe 50% plus odluke suda koje moraju biti provedene. To smatramo kredibilnom realizacijom talijanskih ugovora.
Za predstavnike Hrvata u zajedničkim institucijama BiH članstvo u Evropskoj uniji i NATO jeste prioritet, ali neostvariv zbog duboke političke krize nastale neiskrenošću koalicionih partnera i van institucionalnim djelovanjem. Prije članstva treba riješiti pitanja reorganizacije Bosne i Hercegovine na načelima federalizacije i decentralizacije, izmjena izbornog zakona, sprovođenja odluka Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, ističe predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Bariša Čolak.
Ukoliko vrijednosti Evropske unije i NATO ne prevladaju u Bosni i Hercegovini, uvjeren sam da će neke druge države ili regije naći svoj interes za širenje svojih vrijednosti u Bosni i Hercegovini. A gdje smo sada? Upravo zbog neiskrenosti i van institucionalnog djelovanja Bosna i Hercegovina proživljava najdublju političku krizu od uspostave mira na ovamo.
Da li će i u kojoj mjeri organizatoru Rose Rod seminara pomoći današnje diskusije i rasprave da sagledaju sve različitosti i suprotstavljenosti u BiH pri eventualnom donošenju odluke o mogućem aktiviranju akcionog plana za članstvo u NATO? Sve i ako hoće, realnost će parlamentarnu skupštinu NATO-a natjerati da dobro procijeni raspoloženje, ambijent i suštinu odnosa u Bosni i Hercegovini.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala odobrilo je prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i Haškom tužilaštvu produžetak vremena za dodatne odgovore na žalbe do 6. aprila. Istom odlukom Karadžiću je odobreno i povećanje broja riječi koje može da upotrijebi u tom podnesku sa 9.000 na 22.500, saopšteno je iz Haškog tribunala.
Karadžić i Haško tužilaštvo svoje žalbe podnijeli su u tribunalu u decembru prošle godine, a u martu su podnijeli odgovore na žalbe. U aprilu će biti podneseni i dodatni žalbeni podnesci. Karadžić je u martu 2016. godine osuđen na 40 godina zatvora zbog Srebrenice i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini za period od 1992. do 1995. godine.
Na graničnom prelazu Rača pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu i Srbije jutros je uhapšen Srbin Rajko Aničić zbog navodnog zločina nad civilima u septembru 1991. godine na području Daruvara u Hrvatskoj, dok su u proteklih 7 dana uhapšena još dvojica Srba po hrvatskoj potjernici, saopštio je dokumentaciono-informativni centar Veritas.
Uhapšeni Aničić, rodom iz Stare Krivaje kod Daruvara, nije se nalazio na spisku Hrvatskog tužilaštva osumnjičenih, osuđenih i optuženih za ratne zločine sa stanjem na dan 31. marta 2013. godine, na kojem je bilo 1577 imena. Aničić je napustio zavičaj u prvom velikom egzodusu Srba iz zapadne Slavonije u decembru 1991. godine, da bi se nastanio u Iloku do decembra 1997. nakon čega je došao u Srbiju gdje je živio do hapšenja.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović i resorni ministri trebalo bi sutra da razgovaraju sa sindikatima budžetskih korisnika o načinu isplate dugovanja iz prethodnih godina.
Povodom svjetskog dana voda sa Trga Krajine u Banja Luci poručeno sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas. Dan nakon okončanja štrajka glađu na prugama željeznica Srpske vozovi se obraćaju po redu vožnje, radnici su na svojim radnim mjestima. Štrajk su prekinuli nakon što je pred njih izašao predsjednik Srpske Milorad Dodik i obećao ispunjenje svih zahtjeva. Međutim, pred željeznicama su još veći izazovi, a najveći od njih restrukturiranje, nova sistematizacija i rješavanje viška zaposlenih, bez čega je opstanak neizvjestan. Informiše Milica Đurđević.
Radno je danas u željeznicama Srpske, svako se vrati u svojim obavezama, a željezničari ne kriju zadovoljstvo. Kažu, suma koja im je uplaćena na račune nije velika, ali se lakše diše. Zadovoljan je i Radenko Todorović, 32 godine zaposlen na željeznici u Doboju.
Novac je pretežno već i otišao, ali nešto je i ostalo malo, ali i to će brzo. Dobili smo glavno što smo tražili od nove godine pa ovamo, znači za 2017. izmireno je sve.
Sindikalci ohrabreni, sve će sumirati na prvom sastanku. Kažu, većina zahtjeva je ispunjena, još samo da se umanje nerealne plate izvršnih direktora. Glavni sekretar u sindikatu željezničara Nedislav Kuzmić.
Prijesednik, onaj Milorad Dodik, je rekao da će se onaj rad na tome dijelu da se smanji ti dodaci koji nisu trebali da budu dati.
Uzdate se u to?
Pa mi se svakako uzamo, jer ipak je onaj obećanje dao predsjednik države.
Da li je o tome razgovarano danas na sastanku u upravi željeznica, nismo saznali, jer raspoloženih za razgovor nije bilo. Resorni ministar Neđo Trninić kaže da razumije zabrinutost radnika, ali proteste ne opravdava.
Tu imamo različita viđenja o tempu, o nekim rješenjima koja su u planu restrukturiranja, počevo od sistematizacije radnih mjesta, eventualno kriterija na koji način doći do određenih rješenja i još neki drugi stvari, ali to je nešto što je živa materija, što ćemo u saradnji sa sindikatima rješavati.
Podsjećamo, željezničari su štrajk glađu okončali juče nakon što im se obratio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Februarska na neki način je u redovnom roku i martovska će biti i nastavit ćemo da ove obaveze vezano za putne troškove i dobre obroke da ide u platu. A što se tiče dugova od ranije, nastali kako su nastali, to jedino možemo riješiti u programu restrukturiranja.
Nova sistematizacija, zbrinjavanje viška radnika, sve su to teška pitanja koja bi u buduće uprava i sindikalci trebalo zajedno da rješavaju.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović i resorni ministri trebalo bi sutra da razgovaraju sa sindikatima obrazovanja, nauke i kulture, javne uprave, pravosuđa i radnika unutrašnjih poslova o načinu isplate dugovanja iz prethodnih godina. Danas su predstavnici sindikata obrazovanja razgovarali sa resornim ministrom Danom Maleševićem o isplati dugovanja po osnovu kolektivnog ugovora u iznosu od 8 miliona maraka. Ovaj sindikat traži da se prosvjetnim i radnicima u ustanovama kulture odmah izmire sva dugovanja iz perioda 2011-2014. godina, kako bi ovi radnici bili izjednačeni sa ostalim budžetskim korisnicima koji treba da se isplate dugovanja iz protekle dvije godine, rekao je predsjednik ovog granskog sindikata Dragan Gnjatić.
Mi insistiramo da vlada prvo izmiri dugovanja iz 2011., 12., 13. i 14. godine za kako bismo bili dovedeni u ravnopravan položaj sa ostalim budžetskim korisnicima. Vidjet ćemo šta će vlada ponuditi, kažem sutra, i o tome ćemo odlučivati na našim organima. Mi tražimo da se što prije ta dugovanja izmire u cijelosti.
U Privrednoj komori Republike Srpske danas je potpisan ugovor za odabrane korisnike grant sredstava koji su dobili podršku po osnovu javnog poziva u okviru projekta Farma 2, koji je podržan od strane USAID-a i švedske vlade. Vrijednost projekta je 1,1 milion maraka, a radi se o bespovratnim sredstvima za 18 projekata namijenjenih za proizvođače jagodičastog voća. Ove investicije doprinijeće zapošljavanju 128 radnika i 212 sezonskih radnika, a korist će imati i 2000 uzgajivača. Prilog Darka Đurića.
Jedan od dobitnika grant sredstava je i Boris Tadić, vlasnik banjalučkog udruženja Agronet. Tadić je objasnio da je aplicirao za ovaj projekat, prošao na konkursu i da će mu grant sredstva pomoći u daljem radu.
Mi ćemo podržati 15 proizvođača maline da direktno u urbanom području grada Banja Luke podignu zasade maline i plus do 30 proizvođača koji će slijediti njihov primjer i proizvodnju maline da organizuju na svojim farmama, na svojim imanjima.
Ova ulaganja pomoći će i u ukupnoj konkurentnosti sektora koji zbog nižih cijena jagodičastog voća na svjetskom tržištu ima problema sa plasmanom proizvoda. Aleksandar Ljuboja, sekretar područne privredne komore Banja Luka.
Danas možemo da izvršimo dodjelu bespovratnih grantova za 18 projekata koji su u okviru ovog projekta koji znači podržava USAID i švedska vlada. Prošli na konkursu, znači u iznosu 1,1 milijon konvertibilnih maraka, što treba da generiše, ajde da kažemo grubo, neku dobit, nešto oko 3 milijona konvertibilnih maraka.
Resorno ministarstvo također je podržalo ovaj projekat. Pomoćnik ministra Boris Pašalić.
Plasman sredstava kroz grantove našim poljoprivrednim proizvođačima je u stvari najbolji način da se direktno pomogne kako privatnim, dakle fizičkim, tako i pravnim licima.
Šef projekta Farma 2, Adrian Nil, govori o svrsishodnosti ovog projekta, posebno zbog otvaranja novih radnih mjesta.
Ovaj dio grantova u stvari iznosi 1,1 milijon konvertibilnih maraka. I ako sve bude dobro prošlo sa svim aplikacijama i projektima koje smo odobrili, imat ćemo potpuno 28 novih radnih mjesta, sa nekih još 212 sezonskih.
Prosječan iznos grant sredstava po aplikantu je 61.500 maraka.
Opština Novi Grad trpi gubitke otkako je granični prelaz prema Hrvatskoj zatvoren za robni transport. Lokalna vlast očekuje od institucija Bosne i Hercegovine da omoguće promet robe na ovom graničnom prelazu, što bi unaprijedilo život u ovom dijelu Srpske. Krajem ove sedmice očekuje se nastavak pregovora sa kineskom kompanijom u vezi sa rekonstrukcijom željezničke pruge Banja Luka Prijedor Novi Grad i izgradnjom autoputa od Banja Luke do Prijedora te brze ceste od Prijedora do Novog Grada. Ovo je potvrdio resorni ministar Neđo Trninić poslije sastanka sa načelnikom opštine Novi Grad Miroslavom Drljačom. Informiše Gordana Vila.
U Kozarskoj Dubici prekategorizacija graničnog prelaza olakšala je život mještanima s obe strane Une. Prelaz u Novom Gradu zatvoren je za robni, ali ne i za putnički saobraćaj.
Koliko često prelazite ovaj prelaz?
Pa većinom svaki dan, i od svaki drugi dan najmanje.
Da li idete ovamo u kupovinu?
Ovdje većinom ovako gdje se kupi neke sitnice.
Moraš i traktorom, da. Ali ja ostavim traktor tu u Matijevićima, pa onda idem kupim neke namirnice.
Zbog statusa ovog prelaza trpi novogradska privreda, ali i privrednici sa šireg područja. Robu koju izvoze moraju transportovati do drugih prelaza, što iziskuje dodatne troškove, ističe načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača.
Mislimo da je to u stvari jako važno pitanje za privredu Novog Grada, da naši privrednici koriste obilazne pravce koje jednostavno poskupljuju ovako već teške troškove i namete i da bi rješenje tog pitanja dovelo da Novi Grad ne bi bio jedna vrsta zone koja nema izlaza prema Evropi.
Očekuje se nastavak dogovora sa kineskom kompanijom oko rekonstrukcije željezničke pruge Banja Luka Prijedor Novi Grad i izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor, ali i brze ceste od Prijedora do Novog Grada, ističe ministar saobraćaja i veze Republike Srpske Neđo Trninić.
Ti razgovori su odmakli u dobroj mjeri i mi ćemo i ove sedmice, mislim da je u petak ponovo predstavnici te kineske kompanije kod nas u posjeti da vidimo dokle smo stigli. Ja se nadam da ćemo približiti se konačnom početku i realizacije i tih projekata.
U opštini Novi Grad planiraju zajedničke projekte sa putevima Srpske u cilju što kvalitetnije infrastrukture na ovom području.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je danas da bi delegati i poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH trebalo da dolaze na posao jer su izabrani da brane stavove svoje političke opcije, jednog naroda, entiteta i BiH. Smatra da su odbacivanjem zahtjeva za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu promijenjene i okolnosti u vezi sa zaključcima Narodne skupštine.
Pa vi znate da sama revizija je bila povod za donošenje nekih od tih zaključaka, ali prestala je potreba za većinom tih zaključaka obzirom na stav suda koji je iznešen prema Bosni i Hercegovini. Pa naravno da bi trebalo dolaziti i sigurno mi imamo i svoje viđenje oko toga rada. Ovdje posao izabranih i posao da brane svoje stavove, stave svoje političke opcije jednog naroda, jednog entiteta državi Bosni i Hercegovini.
Članovi kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredo Jenović, Nebojša Radmanović i Dragutin Rodić upozorili su danas da se u institucijama BiH nijedna odluka ne može donijeti bez bilo kog naroda. Naš nedolazak na sjednicu Doma naroda Parlamenta BiH bio je odgovor na jednostrani vaninstitucionalni postupak bošnjačkog člana predsjedništva i lidera SDA Bakira Izetbegovića u vezi sa revizijom presude protiv Srbije. Naveli su delegati iz SNSD-a i DNS-a, saopšteno je danas iz sektora parlamenta BiH za odnose s javnošću. Nović, Radmanović i Rodić istakli su da su o nedolasku na sjednicu blagovremeno obavijestili kolegijum Doma naroda, što je za rezultat imalo i odgađanje sjednice. Poslanik u predstavničkom domu Lazar Prodanović smatra da treba ostati dosledan i dalje se pridržavati skupštinskih zaključaka.
Što mogu reći da je interes poslanika iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine da štitimo interese Republike Srpske i također da onemogućimo bilo kakav oblik vaninstitucionalnog dela bilo kog izabranog ili imenog funkcionera, a koji je protiv interesa Republike Srpske i svih u Bosni i Hercegovini.
Predstojeća posjeta predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Moskvi i njegov sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom biće prilika da se razmotre teme od zajedničkih interesa, posebno ekonomska i vojno-tehnička saradnja. Zaključak je današnjeg razgovora predsjednika vlade Srbije sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom.
Premijer Vučić i ambasador Čepurin razgovarali su o sveukupnim srpsko-ruskim odnosima te zaključili da se oni dobro razvijaju u obostranom interesu, saopšteno je iz vlade Srbije. Vučić i Čepurin su konstatovali da se prijateljske odnose dvije zemlje odražavaju kroz unapređenje privredne i naučne saradnje, a na temelju potreba ekonomskog napretka Srbije i Rusije. Kao najperspektivnije oblasti saradnje istaknute su industrijska kooperacija, poljoprivreda, medicina i farmaceutska industrija, kao i brzo razvijajuće informacione tehnologije.
Svijet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je Evropljane da njihove ulice neće biti sigurne ukoliko se diplomatski rat nastavi, tačnije ukoliko Evropa ostane pri trenutnom stavu prema Turskoj.
Problemi u diplomatskim odnosima Turske s Njemačkom i Holandijom nastali su nakon što su ove dvije zemlje zabranile turskim zvaničnicima da govore na mitinzima podrške Erdoganu uoči predstojećeg referenduma o povećanju predsjedničkih ovlašćenja. Ako Evropa nastavi ovako, nijedan Evropljanin u bilo kojem dijelu svijeta neće biti siguran na ulicama. Mi kao Turska pozivamo Evropu da poštuje ljudska prava i demokratiju, kazao je Erdogan novinarima u Ankari, a prenosi Independent.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas, moto je pod kojim je danas u Banja Luci obilježen Svjetski dan voda. Sa Trga Krajine je poručeno da je voda najugroženiji prirodni resurs, te da postoji velika potreba za podizanje ekološke svijesti o njenoj važnosti među najmlađim naraštajima. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Direktor Banjalučkog vodovoda Branka Trninić podsjetila je da je voda najvredniji prirodni resurs te da moramo da je sačuvamo i racionalno koristimo.
Cilj ovih aktivnosti je najviše u podizanju svijesti naših mladih naraštaja da se od početka počnu brinuti o vodi, jer voda je zaista najugroženiji resurs na planeti, a istovremeno je i najvažniji resurs na planeti.
Šef Odjeljenja za ekologiju u vodovodu Marijana Bjelić kaže da će ekolozi iz vodovoda nastaviti raditi s mladima kroz nastavni program, tako što će u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke sprovoditi ekološke edukacije u 5 banjalučkih osnovnih škola.
Najbitnije nam je dakle njima pokazati šta je zapravo priroda, šta je zdrava životna sredina i šta nam ona zapravo može pružiti.
Iva Malešević iz Banjalučkog centra za životnu sredinu je poručila da se kod građana mora probuditi ekološka svijest kako ne bi deponovali otpad u rijeke.
Nismo savjesni, nismo svjesni građani, ali radimo na tome evo, da sa najmlađim generacijama tu svijest dignemo i da što više brinemo o našim rijekama i ukažemo na kraju krajeva na važnost očuvanja istih.
Najmlađi su danas naučili lekciju i svjesni su da ovaj prirodni resurs bi trebalo da sačuvamo.
Ne trebamo bacati smeće u jug, ne trebamo šipati kemikalije, ne smije se staviti smeće ni nikakve kese i sve što.
Svjetski dan voda obilježava se od 1993. godine odlukom Ujedinjenih nacija, sa željom da se podsjeti na važnost zaštite voda, ali i nedostatka pijaće vode u mnogim zemljama svijeta.
Košarkaši Crvene zvezde u 27. kolu Eurolige večeras dočekuju grčki Olimpijakos. Srpski teniseri Viktor Trojicki i Dušan Lajović večeras počinju nastup na Mastersu u Majamiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaše Crvene zvezde očekuje teška utakmica protiv Olimpijakosa u 27. kolu Evrolige. Zvezda je do sada zabilježila 15 pobjeda uz 11 poraza i nalazi se na 7. poziciji na tabeli. Nemanja Dangubić, košarkaš Zvezde, kaže da njegov tim zna na koji način zaustaviti igrače grčke ekipe.
Svega ofanzivni skok, kontrola utakmice i jednostavno te izgubljene lopte moramo svedemo na minimum jer znamo kako igraju dobro odbranu i da su jedna od najboljih odbranbenih ekipa u Euroligi. To su neke stvari koje mora da popravimo da imamo koncentraciju 40 minuta i da se nadamo da će to biti dovoljno za pobjedu.
Kostas Papanikolaou, košarkaš Olimpijakosa, hvali protivnika i očekuje tešku utakmicu.
Biće to teška utakmica jer je Crvena zvezda veoma snažan tim. Imaju ogroman motiv, žele da se takmiče sa svima, a imaće i ogromnu podršku svojih navijača. Naša dva kluba imaju gradski odnos, ali na parketu će oba tima ići na pobjedu. Treba će nam koncentracija tokom svih 40 minuta i vidjet ćemo šta će nam to donijeti.
Ove susret igra se od 19 časova. Srpski teniseri Viktor Trojicki i Dušan Lajović večeras počinju nastup na turniru iz Masters serije u Majamiju. Protivnik Trojickom u meču koji počinje u 20 časova i 30 minuta bit će Brazilac Tiago Monteira. U istom terminu Dušan Lajović, koji je na glavni turnir došao kroz kvalifikacije, za plasman u drugo kolo borit će se protiv Kevina Andersona iz Južne Afrike.
I danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha iznad prosjeka za ovo doba godine. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, ali i dalje toplo vrijeme. Opširnije Igor Kovačić.
Na Čemernu je u 13 časova izmjereno 15 stepeni, Kalinovik je imao 17, Gacko, Mrakovica i Han Pjesak 18, Ribnik 19, Sokolac na Vesinje 20, Kneževo, Mrković grad, Trebinje, Manjača 21, Majevac, Krupa na Uni, Čajniče 22, Čelinac, Šipovo, Bileća, Novi grad, Prijedor, Srbac, Istočno Sarajevo i Brod 23, Ribnik, Srebrenica, Rudo, Bijeljina 24, Krupa na Vrbas, Banja Luka, Foča 25, koliko je bilo i u Ugljeviku. Višegrad, Izvornik te Doboj 26 stepeni. Sutra ujutru će, a također i prije podne, biti promjenjivo oblačno. Tokom dana ostaje sunčano, prolazno sa umjerenom do pretežnom oblačnošću. Prema večeri na krajnjem severozapadu ponovo više oblaka, kada postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 19 do 25, u višim predelima od 13.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na informacije s početka emisije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao u Starom Brodu na Drini obilježavanju 75 godina od stradanja Srba Podrinja u NDH.
Pristalice radikalnih islamističkih pokreta u BiH sprovode diverzansko-terorističku obuku u najstrožoj tajnosti u centrima u Cazinu i Donjem Vakufu, upozorava Dževad Galijašević.
U Republici Srpskoj prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine živi 1.170.342 stanovnika. Podaci su koje je danas saopštio Republički zavod za statistiku.
U fokusu predstojeće posjete predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, tokom koje će razgovarati sa predsjednikom Putinom, Biće ekonomska i vojno-tehnička saradnja.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.